Det är imponerande. Det är efter 5 öl.
Men det är otroligt super lättläst bok då.
Ja, ja. Så bra. Ja,
den är väldigt översiktlig och du avslutar sån varje sida med ett kapitel liksom.
Ja, med sån en uppsummering.
Nej, mer sån här att du startar alltså varje sida är ett liksom ett nytt.
Ja, den är ju på något sätt byggt på Instagram formatet mitt. Det är det som är tanken.
Är det?
Mm-hmm. Okay. Det är liksom det som är grejen för där driver jag med faktainlägg, ikvant så det är var sån boksida är tillsvarar ett sånt faktainlägg som jag plejer att skriva på Instagram.
Det var väldigt inbjudande faktiskt att läsa för att göra research den boken här i förhåll till liksom sån typ när jag läser andra böcker så är sån okej, hur långt är det kapitel? Oh, 16. Oh shit. Ja, men här kan du sån
kan bara ta en och en sida.
Och kan till och med bara skriva överskriften och så ja. Och så har du på något
sätt. Och så är det så uppsummeringen bakerst i kapitlet då, för ja, det står fine. Liksom sån bom sån take home messages. Mm. Så jag får väldigt mycket bra tillbakemeldingar på formatet att de liker det formatet.
Men det första upplaget är utsålt.
Andra upplaget är utsålt.
Andra upplaget är utsålt. Shit ass.
Mm. Det är väl beställt in tredje upplag så det kommer om 3 veckor.
Hur många är det som är utsålt till nu?
7,5 tusen.
Helvete. Alltså det här Marit, det kommer ju
det kommer till jag tror den blir svär. Ja.
Den är ju allredig svär. Det kommer bara bena studera så vitt begynt.
Ja.
Det
är lite sjukt. Det är lite sjukt. Så när jag ska spela en ljudbok i sommar så kommer det en ljudbok och så diskuterar vi lite översättelser eller lite sånt. Ja.
Ja. Mm. En TV-serie såna har du vurdert det?
Nej, det har jag inte vurdert.
Varför ler du?
Nej, alltså för att jag är så lite glad i att exponera mig själv egentligen. Jag är väldigt lite glad i liksom trynet mitt på så jag egentligen så liksom i vart fall första gången jag var här så var jag väldigt ute av komfortzonen för när jag
här som på podcasten.
Ja, på sån videopodcast för det är lite alltså bara prating, det har jag blivit väldigt vant till vart.
Ja. Så, du glömmer kameran väldigt fort.
Ja, men, ja. Jag tänker inte på det längre, men jag är inte så väldigt glad i den där jag är så glad i den exponeringen av mig då.
Det kamera där så. Mm.
Jag är inte så glad att ha det fokuset på min person liksom. Jag vill ju gärna fokusera på det fagliga. Det var disse ja, det fagliga jag förmedlar och det är en grund att jag inte har ansiktet mitt på omslaget av boka och lite sånt.
Så. Jag är helt med, vi är väldigt lika där. Sån exponering är grejt så länge det på något sätt är vad vi säger och vad vi lager och vad vi gör, inte för vem vi är.
Jag vill inte liksom vara ett sånt produkt, jag vill inte blanda mig som ett produkt på något sätt.
Så det tror jag är en jättesund tankegång då.
Ja. Så därför så är jag lite sån på
men det jag tänker
på TV då känner jag att det är liksom det är jag lite skeptisk till.
Du kommer ut att bli spurt. Det du har gjort allerede.
Kan ju hända att jag blir spurt om det etter hvert, men då får vi vurdere nøye vad det är i så fall.
Kan garantera dig att du kommer att bli spurt om laget och det som är lite ironiskt är att det folkupplysnings jag vill säga att det är ju deras format men det formatet som man nu lager lite sån kulturellt samhällsinnehåll dålig betegnelse men alltså du skönt på något en halvtimmes format där hade ju också bara de podcasterna här liksom summerat upp i halvtimmes episoder vill ju definitivt alltså sån en sån 8-10 episoder i NRK TV-spelare hade ju gått bananas. Alltså det och jag skönner väldigt gott den där det är ovant att stå framför kameran men jag är ganska säker på att du har hanterat det jävligt bra. Så hvis du kommer över den knäcka där så vill jag ju definitivt anbefalla dig.
Ja, nej det alltså hvis någon kommer med ett bra upplägg så säger jag ju inte nej till det. Alltså hvis man får något belyst viktiga teman, alltså hade det varit upp till mig. Så hade skulle NRK ha lagt då en serie som handlar om matsystemet och vad liksom vad är det som är galt med matsystemet vårt och hur kan vi fixa detta matsystemet?
Ja.
Som handlar om då är det liksom där är det hälsa och så är det miljö och så är det djurvälfärd för det är liksom de tre stora pilarerna. Och så hänger ju allt samman med allt självklart. Men då som ta utgångspunkt i det och så se på ja vad är galt och vad gör vi? För det är ju lösningar där ute. Vi vet ju det, men vi har liksom ursäkta inte fuckat upp från ände till annan. Liksom alla dessa tre områdena.
Det måste vara med manuset.
Ja.
Och så går du ut vignett. Vi har fuckat upp en gång för alla så rätt in i vignetten. Och så sånn, men det akkurat det du sa nu. Ja. Det var ju TV-innehåll så bara sånn, tänkte att du inte sitter i podcaststudio nu, men att du då typiskt går längs grönsaksdisken och så plockar du upp en potet och så hiver du den upp i luften. Bäst du pratar. Och så du sa nu och så har vi fuckat upp allt och så går du rätt i vignett. Där är serien igång.
Det hörs som vi ska laga den här TV-serien själv.
Ja, kanske ska vi så Boston V Production ska producera det här.
Där kan vi göra ting vi inte kan och så ja, se hur det går.
Nej, jag måste ge mig sån idéer som det där. Det är livsfarligt det där. Men det som vi skal snakke om nå tilsetningsstoffer. Og så sa jeg til deg her I sted, for vi har jo nettopp spilt inn, nå det gått litt mellomrom mellom den forrige episoden som vi ga ut her med økologi og sprøytemidler, men for oss to så kjører vi en dobbelt innspilling I dag. Vi kan såpass, vi skal ikke være sånn I TV-verden at vi bare later som at vi har møtt hverandre nå liksom et par uker etterpå. Vi har spillere to på rappen, vi effektive, vi lure, vi smarte med tida vår.
Ikke sant?
Så da sa jeg til deg før vi skulle spille inn episoden her nå, at hele økologiepisoden så snakket vi 2 timer cirka. Vi nevnte ikke iskrem en eneste gang, og det jo litt sånn greit, vi snakker jo alltid om iskrem på et eller annet tidspunkt I episoden våre. Så det var liksom, sorry for å skuffe dere som hører på at det ikke var noe iskrem der, men vi skal sørge på at nå...
Nå kan vi få snakke om is igjen.
Nå skal vi snakke om is.
Endelig.
Men hvor skal vi begynne her av tilsetningsstoffer? Dette jo sånn kapittel jeg sånn... Jeg glemmer meg til å prate om, og veldig spennende hva vi som sitter igjen med etterpå, hva vi ikke kan spise her, eller hva vi bestyrer unna.
Ja, ikke sant? Jeg litt redd for, redd for at det blir negativ fokus igjen.
Jeg tenkte litt sånn, dette litt sånn en forlengelse av også det vi snakker om ultraprosessert mat, på sett
og
vis.
Ikke sant? Og det jo absolutt det, og sånn det jo også da I boka mi, for når jeg da skrev disse kapitlene om ultraprosessert mat, så tok jeg også for meg, hva det egentlig som galt med denne ultraprosesserte maten? Og så en av disse faktorene som viktig I forbindelse med den ultraprosesserte maten jo dette med tilsetningsstoffer. Og det altså så stort og vondt og vanskelig tema at det ble nødt til å bli et eget kapittel I boka. Så det står for seg selv, men det kommer I forlengelsen av denne ultraprosesserte maten. Da, for dette det der det blir veldig aktuelt egentlig. Så ja, hvor skal vi begynne? Altså, tilsetningsstoffer jo... Det som viktig å si liksom innledningsvis at vi skal ikke skjære alle tilsetningsstoffer over en kam.
Vi setter I en bås.
Nei, vi skal ikke det. Vi må slippe noen av dem ut
okay.
på beite, håper jeg. De kan få lov til å være. Nei, altså, vi har jo en lang tradisjon for å bruke tilsetningsstoffer I mat. Og opprinnelig så var jo egentlig tilsetningsstoffene der først og fremst for å gjøre maten vår trygg. Det var jo det egentlig handlet om. Så disse tilsetningsstoffene som til stede for å bevare kvaliteten I maten, og gjøre den trygg, og sørge for at ikke skadelige bakterier spesielt da, får lov til å vokse I maten, sørge for at ikke det skjer sånne oksidasjonsprosesser, altså sånne kjemiske reaksjoner som ødelegger kvaliteten på maten. Mm. Slike tilsetningsstoffer, og det jo da typisk konserveringsmidler og antioksidanter, og også surhetsregulerende midler, så dette jo da, for å gi litt sånn forbrukerhjelp, så det jo da stoffer I, skal vi se, 200-serien og 300-serien. For disse tilsetningsstoffene, de jo da, det jo et system på dem, ikke sant? Alle som I 100-serien, det fargestoffer for eksempel. Mm. Alle som I 200-serien, det konserveringsmidler. Alle som I 300-serien, det sånne antioksidanter og surhetsregulerende midler.
Ah.
Så de der I 200- og 300-serien, de der for å ta vare på kvaliteten på maten. De gjør ikke maten ultraprosessert, altså mat som inneholder slike stoffer havner ikke I den kategorien. Og jeg mener at det ikke noe, jeg har ikke sett noe overbevisende dokumentasjon for at vi skal problematisere de stoffene I de mengdene og typene som de brukes. Da.
Hmm.
Og så det jo også fordi at dette her handler om, hva hensikten ikke sant, med disse stoffene? Jo, de skal bevare kvaliteten på maten. Det viktig at vi gjør det. Og de brukes restriktivt, fordi de produsentene som lager matvarer med slike konserveringsmidler for eksempel, de ønsker å bruke så lite som mulig som det går an å fortsatt bevare god kvalitet. Det på en måte deres tilnærming til dette her.
Smaker det noe av de her tingene?
Ja, godt spørsmål. Det vil de jo gjøre. Altså sånne surhetsregulerende midler for eksempel vil jo absolutt smake noe for mye. Mye av disse her jo syrer, og det også mye av disse... konserveringsmidlene også jo syrer, for eksempel så brukes noen sånn benzosyre som finnes naturlig for eksempel I tyttebær nå har ikke jeg smakt benzosyre for seg selv, men jeg vil tro at den smaker ganske bittert og fælt så jeg tror ikke at man kan tilsette særlig mye av det, altså for mye av det da, før det ikke smaker godt kan den bare smake surt og for alt hva jeg vet Men I hvert fall, de vil nok, mange av de vil nok smake surt, og noen av disse antioksidantene vil nok kanskje smake bittert, men det et interessant spørsmål, som jeg ikke kan svare så godt på.
Nei.
Men I hvert fall så på en måte målsetningen å bruke så lite som mulig av det, som man kan få til å bevare et godt produkt. Da.
Mm.
Så de for eksempel, de skal vi ikke problematisere. Men så det de tilsetningsstoffene som tilsettes med andre hensikter. Og det det som vi kaller litt sånne gåsøyene for kosmetiske tilsetningsstoffer. Det de som kjennetegner ultraprosessert mat, og hvis disse tilsetningsstoffene til stede i maten, så blir de automatisk klassifisert som ultraprosessert. Det betyr ikke nødvendigvis at de skadelige, men det en del av denne NOVA-klassifiseringen som vi snakket om sist, at hvis et produkt har blitt tilsatt kunstig søtning for eksempel, så blir det automatisk ultraprosessert. Okay. Så disse stoffene det snakket om her, det fargestoffer, fordi at fargestoffer de jo der da for å på en måte sminke produktet, ikke sant? Så hvis det da har fått litt dårlig farge som følge av omfattende prosessering, så kan man tilføre litt farge sånn at det ser litt mer fristende ut igjen. Og så det da disse kunstige søtningsstoffene, som da der for å skape en oppfatning av søt smak. Og så det aromastoffer, som også der på en måte for å sminke smaken til produktet, ikke sant? Kompensere for dårlig smak som også oppstår som følge av prosessering, fordi omfattende prosessering av mat vil skape noen sånne, sånne off-smaker, håper jeg, eller sånn dårlige smaker. Det kan det i hvert fall gjøre, sånne industriprosesser. Det kan være litt sånn, det kan være litt harskning, og det kan, det er mange forskjellige ting som kan, eller smaker som kan oppstå, og da kan man kjøre på med litt mer aromastoffer og smaksforsterkere og sånn for å liksom pynte litt på det. Og så det dette vi kaller for konsistensmidler, som kan for eksempel bidra til å opprettholde en sånn myk og god konsistens i polarbrød, selv om de ligger der i ukesvis i plastpakken sin, sant? Og så sammen med sånne, taco-lefser og sånne. Mange av disse tingene her veldig sånn langtidsholdbare.
Hamburgerbrød og alt det greiene, sånn ferdig.
Mange av disse inneholder også sånne konsistensmidler. Men andre steder også brukes mye jo dette med meieriprodukter. Iskrem, masse konsistensmidler.
Akkurat, ja. Hvorfor må det være det i iskrem når det ligger fryst?
Ja, altså, det mange forskjellige hensikter eller grunner til at man bruker slike konsistensmidler i iskrem for eksempel. Det ene at man trenger noe som kalles for en emulgator, som gjør at man kan blande en fettholdig del av produktet med en vannholdig del av produktet. For det gjør du egentlig ikke sant. Du har både fett og vann da, som skal blandes og holdes i en stabil, fin blanding. Og når du da har en sånn stabil, fin blanding, så kalles det for en emulsjon. Majones for eksempel en emulsjon av fett og vann. Da trenger du noe som fasiliterer denne emulsjonen, for å si det litt sånn på fagspråket. Og da, den opprinnelige ingrediensen der, som gjorde det, var jo egg. Så opprinnelig så hadde man egg i iskrem, for den har en naturlig sånn emulgerende evne. Men så har man jo sluttet å bruke egg i iskrem, for dette, det jo for dyrt. Ikke sant? Så da må man tilsette en annen form for emulgator. Så denne evnen til å blande fett og vann da, i en stabil blanding, det den ene greia. Som for så vidt reell nok. Jeg mener at de burde brukt mye mer egg, for eksempel, da, iskrem. Men en annen ting som ikke så veldig greit, jo at man bruker da et sånt konsistensmiddel som når du tilsetter vann, så trekker det til seg vann, og så danner det en sånn slags sånn stabil gelé.
Ja.
Så det som skjer da, at du får masse volym på produktet ditt, uten å bruke råvare. Så dette her jo rett og slett bare for å tjene penger på vann.
Yes.
Så, og når du da, for det jo ikke noe vann i en vanlig isoppskrift, men når du ser på ingredienslisten til mange av disse billige isene, så inneholder de vann. Og grunnen til at de kan gjøre det jo fordi de da tilsetter disse konsistensmidlene, som da bidrar til å opprettholde noe som vi opplever som en god konsistens på isen. Den liksom føles og kjennes ut som is i munnen, men består da ikke av de opprinnelige råvarene som man typisk ville lagde is av. Så det der gjøres mye i meieriprodukter, for eksempel sånn som is, men det brukes også mye i alle mulige sånne puddinger, ikke sant? Tenk sånn proteinpudding, tenk ris, lunsj, havrelunsj, slike ting. Inneholder slike stoffer, og så brukes det også en del kjøttprodukter. Og også da med den hensikten å drøye råvaren og tjene mer penger, altså øke ytelsen rett og slett, eller øke mengden da. Også det man i praksis gjør når man tilsetter et konsistensmiddel, for eksempel til bacon, også da tilsetter vann. Så det som i praksis skjer at forbrukeren kjøper konsistensmiddelvann til baconpris, eller til leverposteipris, eller til kokt skinkepris, eller, ikke sant?
Så det jo drøyt, men hvorfor får de lov til det?
Altså, dette her jo, dette jo egentlig akkurat samme type lureri som vi hadde før, da kjøttdeien ble tilsatt salt og vann.
Mm.
For det jo den samme effekten. Og så ble det etter hvert fokus på det, at ja, men dette her jo, her lurer vi jo forbrukerne. Og så ble det et lite opprør mot det. Vi vil ikke ha kjøttdeien med salt og vann. Ok, så forsvant det.
Ja.
Men dette her jo en mye mer sånn snikete måte å gjøre det på, fordi at forbrukerne har jo ikke peiling på hva E407 er.
Mm.
Ikke sant? Det gir ingen mening for deg. Så helt til jeg kommer og forteller deg at E407, det er et stoff som heter karaginan.
Mm.
Det kan du tilsette vann til, og så danner det en sånn fin gelé, og så kan du putte det inn i skinka, og så kan du ha en viss andel av den kokte skinka er da vann og gelé, og så får du fortsatt veldig fin pris for det. Det er kjempelønnsomt for bunnlinja di. Hvis du er kjøttpåleggprodusent. Men, by the way, dette er karaginanet, det forårsaker da tarminflammasjonen i forsøksdyr. Da blir det litt mer problematisk. Og det er noe av grunnen til at jeg velger å skrive om tilsetningsstoffer i boka her, da, for at en del av disse tilsetningsstoffene som er problematiske, eller en del av dem er det, noe, en del av de som brukes i ultraprosessert mat er problematiske, og ser ut til å ser ut til å forårsake helseskade, da.
Mm. For det er jo... Er alle produkter plikta til å skrive både den koden den finner overalt, altså karaganan, så var det E407. Er det mange produkter hvor det bare står E407, eller er de plikta til å skrive at det E407 og parentes karaganan, at liksom hører det sammen? Eller,
de kan velge.
De kan velge, for det
de kan velge nummer eller den, altså navnet på stoffet, da.
For det burde jo stått begge deler, og det burde kanskje stått i på at det mye mer ryddig, for nå er det på en måte en slags sånn der... Det er litt sånn som hvis du skriver en tekst hvor du egentlig ikke på at du har lyst til å utheve noe som helst.
Mm.
Så bare, alt står bare etter hverandre, litt sånn hulter til bulter. Så må du selv liksom skumme deg gjennom på en måte, til disse stoffene som kommer litt ut i løypa der. Og så tenker jeg at det burde vært mye mer sånn tilsetningsstoffer, næring, altså type, altså mye mer kategorisert hva som inne i, som bare sånn, ok, det akkurat disse tilsetningsstoffene her, med navn og koder, liksom.
Mm.
Og så må man selvfølgelig selv finne ut liksom, hva forskjellige tingene er, men det er jo litt sånn der... Med den skriften, liksom, du må liksom stå liksom og virkelig sånn, være litt sånn hobbyjournalist.
Ja,
når du
absolutt.
Står i påleggsdisken, så står du navn bak deg, ja, skal du flytte deg snart?
Altså, jeg har full forståelse for at forbrukere ikke hverken orker eller ønsker å gjøre dette, eller ikke forholder seg til det.
Mm.
Men igjen, ikke sant, som vi har snakket om tidligere, da, jeg skulle ønske at dette her var noe som var varetatt fra myndigheters hold. Jeg synes jo ikke at forbrukerne skal trenge å ha denne kunnskapen her i det hele tatt. Det burde ikke være nødvendig for oss å lese bak på en sånn varedeklarasjon for å unngå skadelige stoffer i maten. Så det er jo det som er grunnleggende feil. Problemet er at så lenge ikke det skjer noe fra regulatoriske myndigheter, så blir vi jo nødt til å ta det ansvaret selv. Da.
Mm.
Så det er derfor jeg ønsker å komme ut med denne kunnskapen her, både for å liksom legge press på de produsentene som bruker disse stoffene, og kanskje speede opp den prosessen litt, men i hvert fall gi folk muligheten til å unngå skadelige stoffer i maten, for har du ikke den kunnskapen, så kan du i hvert fall ikke gjøre noe med det.
Mm.
Men det er jo helt håpløst med disse deklarasjonene, de er jo helt umulig å forstå, de gir jo ikke mening for noen, helt utrolig liten skrift, så nå begynner jeg å komme i den alderen hvor jeg må liksom justere litt for å fokusere på, så jeg tenker snart så klarer jeg ikke å lede, da må jeg begynne å gå rundt med lesbriller i butikken, ikke sant? Enda en barriere for å begynne å lese på ting, enda en grunn til bare å spise råvarer egentlig.
Ja, det.
Eller, altså, men greier, har man gjort researchen en gang, så vet man jo at det produktet er i orden, stort sett, hvis ikke de plutselig bare endrer oppskrift. Da, det kan de også finne på å gjøre. Men i hvert fall, de kan velge, så de kan da, for eksempel når det da gjelder karaginan, som er et av disse stoffene vi skal snakke om, så kan det enten stå E407, eller det kan stå karaginan. Så det krever jo også masse av forbrukeren, så du både liksom kunne disse nummerne og navnene på en masse forskjellige stoffer for å vite at du ikke får deg noe som er skadelig. Det er jo egentlig helt meningsløst.
Jeg tenker det viktigste er for å få ned navnene, for det, liksom det å pugge koder er jo liksom for spesielt interesserte, men altså, kan vi ikke gå hjem de andre konsistensmidlene du har skrevet opp, eller skrevet om i boka? Det er sikkert veldig mange flere, men du har i hvert fall pekt ut liksom sånn som cellulosegummi.
Ja.
Hva er det for noe?
Nei, ja, det er også da noe som kalles for karboksymetylcellulose.
Det rullet godt av tunga.
Den har jeg sagt noen ganger, men det som var artig var at vi satt hjemme i går og spiste middag med barna mine. Og så begynte vi å huske ikke hvordan vi begynte å snakke om dette. Jo, det var et eller annet vi skulle kikke på i boka. Og så sier da Iben på 10 år, så sier hun karboksyl med tylcellulose, sier hun. Så bare kom.
Imponerende.
Det var veldig imponerende, og Linus da på 11, han også bare, karboksyl med tylcellulose.
De går ut og sier det på skolen, og læreren bare, oi, hva er det for noe?
Ja, de har fått med seg at ikke de skal spise ting som inneholder karboksyl med tylcellulose eller karaginan, så det har de styr på da.
Ja.
Men ja, det er jo litt av en øvelse å si disse navnene. Det kan også stå natriumkarboksyl med tylcellulose, for sikkerhets skyld. Så det er jo da saltet av dette stoffet.
Ok.
Tidligere så har det stort sett vært merket med dette navnet, eller E466 eller E467 som er kodene til dem. Det som jeg har lagt merke til nå er at nå har iskremprodusentene begynt å bytte til cellulosegummi, som er da akkurat det samme stoffet, altså det er bare et annet navn på det samme stoffet. Så tidligere så merket de karboksyl med tylcellulose, nå står det cellulosegummi, og jeg lurer på om de gjør det, jeg lurer på hvorfor de gjør det. Hvorfor har de endret typebetegnelsen, eller hvorfor har de endret betegnelsen? De har ikke endret oppskriften. Har det noe med den negative publisiteten å gjøre rundt dette her? Det vet jeg ikke,
har det,
men
jeg
synes det er interessant. Ja, det har vært en del om det. Så det er spesielt disse stoffene her. Så er det noe som kalles polysorbat 80. Det brukes veldig lite i mat, men det brukes masse medisiner. Det er egentlig de tre stoffene vi har god dokumentasjon på, at de ser ut til å være veldig problematiske. De fremkaller tarminflammasjon i forsøksdyr, og i forlengelsen av det så oppstår det også da flere helseproblemer. Det er da vektøkning, det er metabolisk syndrom, og i mus som da er disponert for å få tarmkreft, så får de mer tarmkreft. De musene som får denne cellulosegummin, eller karboksyl med tylcellulosen.
Men hva er det den gjør, dette konsistensmiddelet her?
Altså, hva det faktisk gjør i kroppene våre, liksom.
Nei,
det,
i matvaren?
I matvaren, nei, de er jo der da for å på en måte skape mer volym.
Ok.
Så, og de kan også være med på en måte å stabilisere produktet, da. For dette, vet du, når du tar ut is av fryseren, hvis du har en sånn stor boks med is, så tar du den ut, hvis du tar den ut og inn og ut og inn noen ganger, så blir det etter hvert sånne krystaller, og så kollapser litt den der konsistensen. Så disse stoffene her kan bidra til å opprettholde konsistens i is. Moderne is nå har, hvis den på en måte blir stående tine, så vil den nesten beholde den der luftige konsistensen sin, selv om den er helt tint. Det gjorde ikke gammel is, den bare liksom flata ut og kollapset.
Ja.
Det gjør det i mindre grad nå, fordi de bruker såpass mye av disse stoffene som gjør at du bare opprettholder den der konsistensen.
Mm.
Så de er der for å liksom, de er der for å pynte på, eller å liksom gjøre konsistensen bedre enn det den egentlig er, da. Og også for å da drøye råvaren og kunne tilsette vann og tjene mer på produktet.
Er det bare meg, eller er det noen som spiser pinneis nå fra egen frys, at den er mye mer al dente enn før? Er det bare meg, eller er det...
Det er nok en riktig observasjon, tenker jeg, og jeg tror at det har med bruk av disse konsistensmidlene å gjøre. Også før så var det sånn at hvis du kjøpte saftis, for eksempel, så var den egentlig bare saft, fryst saft.
Ja, knakket.
Ja, ikke sant? Men nå er det også karaginan i disse saftisene, og det er nok... Dette er bare mistanke jeg har. Jeg tror det handler om at man da vil lage en is som drypper mindre, fordi at det vil oppleves mer positivt for forbrukeren. Men det har jeg aldri fått bekreftet fra noe sted, men jeg er ganske sikker på det. Jeg har jo tross alt litt sånn matvitenskapsbakgrunn, at det er det som er hensikten der. Sånn.
Mm.
Så da tilsetter man da et stoff som fremkaller tarminflammasjon, for at det ikke skal dryppe av isen. Da tenker jeg at vi kan heller lage litt mindre iser.
Ja, definitivt.
Ja, og det burde egentlig vi gjøre til barn uansett. Vi burde lage sånne barnestørrelser på
is. Det har kommet. Jeg har sett det har vært sånn mikro-is nå.
Ja, har det det? Ja, det er kjempebra.
Det er jo bare...
Kjøper ikke is, jeg vet ikke hvor du lager selv.
Nei, ikke sant? Jeg så det, men det var sånn type sånn megapack, bittesmå mikro-is. Jeg tenkte, veldig flott. Men de tar jo ikke sånn... At ikke de har gjort det før, fordi de tar jo enda mer betalt for isen jo mindre den blir.
Ja, det er sikkert mye mindre... Eller ja, høyere kilopris da.
Men det er jo helt smart, det som gir i hvert fall de aller minste under 4 år liksom, en sånn type størrelseis.
Ja, det er i hvert fall riktig. Da er du i hvert fall på riktig størrelse, hvis vi bare kan få ordnet på innholdet, nå, så blir det bra.
Så ser de bort på naboungen, så står det med en kronesis, bare sånn, hva faen er det jeg har fått?
Det er ikke sant.
Mikro og sånn bitteliten billis.
Hvis vi kunne normalisere det da, i stedet for å normalisere og gi liksom gigant til barna.
Mm.
Mm.
Så er det jo også noe som heter polysorbat 80.
Ja, mm. Det brukes veldig lite i mat, men det brukes ganske mye i medisiner. Så dette her også, det for så vidt interessant at disse stoffene brukes jo ikke bare i mat, de brukes jo også i medisiner og i tannkrem og i andre ting vi får i oss. Så, så det også noe å tenke på og lese litt på innholdslisten. For slike ting. Nei, så disse konsistensmidlene, de ser ut til å være ganske problematiske, og i, det var vel i 2019 så skrev jeg sammen med en fagfelle som heter Inge Lindseth, vi skrev et debattinnlegg i Tidsskrift for Norsk Legeforening om disse stoffene, bare for å, altså vi kunne skrevet det mye større, vi kunne skrevet det mange flere tilsetningsstoffer, men tenkte, nå begynner vi et sted. Nå må vi sette noe fokus på disse stoffene, for det her ser virkelig, virkelig ikke bra ut. Og den reaksjonen vi fikk fra redaksjonen da i tidsskriftet var at dette her er jo veldig viktig helseinformasjon. Dette her må dere må kontakte helsejournalister, dere må få dette her ut. Det må skje noe i forlengelsen av det her liksom. Og det prøvde vi jo. Bare kontakt med alt som var av journalister og sånt. De var bare ikke interessert. Altså ting som har med liksom tarmbetennelse, det er ikke sexy nok til å komme i avisen av en eller annen grunn. Det er liksom ikke interessant. Men dette her er jo veldig, veldig aktuelt. Altså store deler av befolkningen vår plages jo av fordøyelsesproblemer. Og det er kanskje, jeg skal ikke si at det er forårsaket av slike stoffer, men at det i hvert fall ikke bedrer det, det er helt sikkert. Og det er mange av de som følger meg, som har blitt oppmerksom på disse stoffene, som sier at nå som jeg vet om det, altså jeg har kuttet det ut, så merker jeg at hvis jeg får meg, for eksempel karaginan, da, så reagerer jeg veldig på det. Da har de på en måte greid å liksom isolere den effekten, for vanligvis er det veldig vanskelig å sette fingeren på hva var det jeg reagerte på nå, ikke sant? Vi spiser så mange matvarer i løpet av en dag, og så får man, der fikk jeg magesmerter, der fikk jeg diarrea, der fikk jeg sånn og sånn, nå fikk jeg den reaksjonen. Hva var det jeg reagerte på nå, ikke sant? Det er kjempevanskelig å finne ut av sånne reaksjoner da.
For å gjøre det enkelt for folk når det kommer til konsistensmidler, så se etter cellulosegummi og karaginan, og så prøve å styre unna hvis du kan.
Ja, absolutt.
Rett og slett.
Ja.
En annen ting
og hvis du styrer unna ultraprosessert mat generelt, så gjør det automatisk. Da unngår det disse her. Og vi kan også nevne det at disse stoffene her er ikke lov å bruke i økologiske produkter. Så da unngår det jo de også, de mest problematiske stoffene automatisk da.
Hvordan kommer den økologiske grandiosa når den er på vei?
Det tviler jeg på.
Stadder du, hva skjer da? Få det på.
Og nå er ikke disse stoffene her i grandiosa da, så der skal vi ikke
beskynde. Nei, vi skal ikke skjeme det for den altså.
Nei. Ja, kanskje den der skinka faktisk, som er oppå, det kan hende, det har jeg ikke undersøkt.
Ja.
Det...
Skinka, mener du?
Skinka.
Det der kjøttaktige greiene oppå pizzaen.
Ja, det må jeg egentlig undersøke.
Okay, ja, men gjør det. Så et annet ting du også skriver om er jo titandioksid.
Ja, det er et veldig interessant stoff, så det er jo da et fargestoff som er hvitt. Så det blir jo da brukt i produkter som skal være krittehvite.
Som
for eksempel...
Fiskepudding?
Ja, jeg tror ikke de bruker noe titandioksid i fiskepudding, men du kan være ganske sikker på at du finner det i tannkremene hvis du har en hvit tannkrem. Ja, og der, for å gjøre det ekstra vanskelig for forbrukeren, så merkes det da ofte ikke som titandioksid. Der merkes det med en sånn kode, hvor det står CI og så en sånn tallkode, og den koden husker jeg ikke i farta nå. Står i boka mi, men det kan man også google hvis man googler titandioksid, og så tallkode eller CI og så et eller annet, så tror jeg man får det opp da, hvordan det er blitt merket. Så det er typisk i sånne produkter, altså, eller ja, tannkrem da særlig, så merkes det da med en tredje betegnelse, bare for å være slem mot oss forbrukere, men da kan det enten stå E171 eller titandioksid. Og der har det allerede skjedd litt grann ting da. Så det er kjempebra, for nå er det noen år siden det begynte å komme søkelys på dette her med titandioksid. Da fantes det veldig mange produkter, alle tyggiser blant annet inneholdt titandioksid, masse smågodt for eksempel, sånn hvite smågodt, sånn tenker jeg liksom skolekritt og alt det der som er hvite da. Sånne type utseende godteri inneholdt det. Nå er det ikke så veldig mange produkter igjen, i hvert fall ikke norsk produserte produkter, ser det ut som. Der ser det ut som de har begynt å ta det ut. Det har også vært faktisk noe i iskrem der også.
Ja.
Men noen av de stedene jeg ser det er igjen, er mer sånn utenlandsk produserte godteri. Jeg så det for eksempel i Anton Berg sine påske, sånne, du vet, sånne marsipanegg og sånn, der var det titandioksid.
Ja.
Så finnes det for eksempel sånn hvit sånn kakemarsipan, som man til å lage veldig sånn fin hvit marsipankake.
Ja.
Den er det masse titandioksid i. Og så selges det faktisk som en sånn eget stoff i bakebutikker, så man kan putte det i kake for eksempel, for akkurat, å få kritthvite kaker. Så det, har du det, en sånn pose med titandioksid hjemme, få det vekk, kast den for all del, for alle disse som er bakegale.
Hva? Kan du bruke det i håret også?
Det kan gå til det. Det kan gå til at kanskje man kan blande med vann og male med det. Det finnes i hvert fall en eller annen bedre anvendelse enn å putte det i kakene. Men i hvert fall så har det vært mye negativ oppmerksomhet rundt titandioksid.
Akkurat.
Og det er liksom de samme problemstillingene der, at det fremkaller tarminflammasjon, men det som har vært kanskje litt sånn tydeligere i forbindelse med titandioksid, er at det ser ut som det kreftfremkallende. Og det ser ut som at liksom kreftfremkallende produkter, der det løser ut helt andre mekanismer enn bare tarmbetennelse. Det er liksom, ja. Vi bryr oss ikke så mye om det, men hvis det er kreft, da skjer det ting.
Ryd forsiden.
Ja, så det er helt klart et hierarki, det er et sykdomshierarki i samfunnet vårt, hvor noen typer sykdommer, lidelser og plager er mye mer prioritert enn andre. Så, men det har vært en liten reise med det der med titandioksid, og i fjor så kom det da en rapport fra det europeiske mattrygghetsorganet som heter EFSA, hvor de slo fast at titandioksid er ikke trygt å bruke i matvarer. Og så kom da et forslag til forbud, kom opp i Europaparlamentet og ble vedtatt en eller annen gang, tror jeg, i vinter. Og det forbudet trer i kraft nå i sommer, jeg mener i utgangen av juni. Så det betyr at fra da så er det ikke lov til å bruke det lenger i EU-land og EØS-land. Mm. Men produkter som er laget før dette her kan få lov til å selges ut holdbarhetsdatoen sin. Så vi vil fortsatt se produkter med titandioksid antageligvis ut til nyttår eller et eller annet sånt nå. Så, men der har det i hvert fall skjedd noe da. Men det er et eksempel på at disse prosessene her, de er altså så treige. Det tar så lang tid fra vi får noen forskning som peker på at her er det skadelige effekter, til vi liksom får samlet nok data, til dette her får blitt oppsummert da i EFSA, som er organet som skal gjøre det, til vi da får et vedtak, ikke sant? Da har vi mange, mange, mange år med eksponering i befolkningen for skadelige stoffer før det faktisk skjer noe. Så dette går alt for tregt, mener jeg. Mm. Og det som også er interessant i den forbindelsen her, sånn, er at dette stoffet brukes nesten alle medisiner. Så når den rapporten kom i fjor, så tok jeg kontakt med en journalist i Dagens Medisin, og sa, skal ikke dere skrive noe om dette her? Det finnes i alle medisiner, vi må gjøre noe med det. Mm. Så da ble det laget en artikkel på det, og Steinar Madsen, som er, hva er han? Han er direktør i Legemiddelverket, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på den titelen, men i hvert fall. Han fikk da uttalt seg om bruken av dette stoffet, og sa at det ville jo bli veldig dyrt å gjøre noe med dette her.
Veldig dyrt, ja.
Ja. Så det var liksom fokuset. Det var ikke sånn, oi, oi, vi eksponerer en masse syke mennesker. Altså, dette er jo det er syke mennesker, men tar medisiner av en eller annen grunn, ikke sant? For å prøve å stagge en eller annen lidelse, sykdom eller et eller annet. Og så tar man et eller annet som påfører sykdom, og så er det ikke det som er fokuset. Altså,
det sjokkerer meg. Ta ungetesten her, bare sånn, ja, men ungene blir bare sykere og sykere. Ja, men det er veldig dyrt da, hvis vi skal begynne å gjøre ungene friske. Så
ja. Skal vi begynne å endre på det der? Det kommer til å koste masse penger.
Det er mye overtid og mye mass.
Ja. Altså, jeg skjønner nesten ikke, at man kan uttale det høyt og slippe unna med det.
Ja, det er ganske spesielt.
Jeg synes det er helt utrolig. Så, og der har det jo ikke skjedd noe mer, så vidt jeg vet da. Mm. Så for dette forbudet, det gjelder da bare å bruke mat og ikke medisiner.
Så det er jo sånn dobbelt whammy der da, at liksom du først er syk, og så får du da medisin som på en måte gir deg noe ekstra, ekstra ille greier, så det som er liksom dårlige, svake utgangspunkter får liksom en, ja,
ja, en
dobbelt...
Ja, dette her det er bare alt for dårlig kontrollert, alt for dårlig regulert. Her er det forbrukerne som bærer liksom hele byrden av at de regulatoriske instansene sover i timen, rett og slett. Jeg tenker jo at så fort man får noen god kvalitetsstudier som peker på at dette her ser ikke trygt ut, så burde vi løse ut en sånn stopp en hal, føre var, vi slutter å bruke dette her, altså dere får forbud mot å bruke det til vi har mer data. Yes. Det som skjer nå er at det er motsatt. Vi må samle mye mer data før vi kan si at det er farlig. Og så ender vi jo alltid opp med å dokumentere at ja, men dette her er jo kjempeskadelig. Og det samme har man jo gjort også med sprøytemidler, ikke sant? Masse sprøytemidler har blitt godkjent, og så har det blitt godkjenninger blitt trukket når man har skjønt hvor skadelige de er.
Ja.
Så det er akkurat det samme vi holder på med her. Vi henger etter forskningen, og så henger da, altså, ja, de reguleringene henger langt, langt etter forskningen.
Vi kan jo da hoppe til kunstig søtsmak.
Ja.
Det har vi ikke pratet om ennå. Der er det jo også en jevnlig dukker opp liksom debatter med det her med brus versus lettbrus. Vi kommer til det etter hvert her, men vi kan jo begynne litt med sånn, hva kunstig søtsmak, hva det er, og hva vet vi om liksom effekten og nedsiden av å bruke disse søtstoffene?
Mm. Ja, dette her er jo et veldig stort og vondt og vanskelig tema. Fordi at det er veldig sånn kaotisk, fordi vi har ja, mange grunner til det. Det er både hvordan vi har undersøkt det, og så er det disse stoffene i seg selv. Da. Men altså, kunstig søtning er jo da noen kjemiske stoffer som gir søtsmak. Men uten at de gir hverken energi eller blodsukkerstigning. Så det er på en måte det som har vært litt sånn, man har tenkt at dette er sånne vidundermiddel, fordi at det er liksom disse parametrene vi har målt det på, da. Gir det blodsukkerstigning, og også om det påvirker tannhelse, og er det kalorier i det, ikke sant? Det har liksom vært fokus.
Mm.
Så fordi at disse stoffene her er da, det er så lite energi i dem, at de i praksis ikke tilfører noe som helst energi, og de da ikke påvirker blodsukkeret, så har man liksom tenkt at da er de helt harmløse.
Mm.
Og noen av disse, i hvert fall et par av disse kunstige søtningsstoffene, husker jeg ikke hvilke det er, men det har blitt oppdaget ved en sånn tilfeldighet, ved at man kjemikere holdt på labben og skulle lage et eller annet produkt, og så hadde de kanskje ikke så gode sånne HMS-rutiner før, så det var litt sånn, jeg husker i hvert fall i et sånt tilfelle, så de drev og røyka på labben da, mens de drev på med disse eksperimentene. Og så var det en som da kjente at det er sånn søt smak på denne røyken her. Ja. Det må være et eller annet jeg har laget her som smaker søtt, og så fant man ut at det hadde oppstått et eller annet produkt, et eller annet kjemisk produkt som smakte søtt, og det var liksom, eureka, jeg har funnet opp søt smak.
Ja.
Så i hvert fall et par av disse stoffene har blitt funnet opp tilfeldig, altså ved tilfeldigheter på lab.
Yes.
Og så har man jo da tenkt at ja, men dette må jo være et strålende alternativ til sukker, siden det ikke inneholder noe energi, og det er jo lenge siden vi har fått slått det at sukker er problematisk blant annet fordi det er så energirikt, og det får folk til å legge på seg, og så videre, og det fremkaller tannrott og ikke sant, hele fadrullen.
Mm.
Så har man da tenkt at ja, hvis vi da har søt smak uten disse virkningene her, sånn, så vil det være et bra alternativ. Og før, altså, da jeg vokste opp, så var det jo nesten ikke noe bruk av kunstig søtning. Det eneste det ble brukt til da var jo til å lage det vi kalte for diabetikerbrus.
Mm.
Jeg vet ikke om du husker den som het, nå er du sikkert litt yngre enn meg da, men det var den brusen som het Tab.
Ja, selvfølgelig husker jeg Tab.
Ja, det smakte veldig grusomt.
Mm.
Og det var liksom, det var jo forbeholdt de som hadde diabetes type 1, ikke sant? Ja. For det var nesten bare det som fantes den gangen. Det var ikke så mange som hadde diabetes type 2.
Men Cola Light fantes ikke det også samtidig?
Ikke da jeg var liten. Det, Ja, det kan hende at det fantes, kanskje det fantes det også, men jeg husker i hvert fall godt denne Tabben, som var den der diabetikerbrusen. Det var liksom det eneste du kunne drikke hvis du var så uheldig å ha diabetes type 1. Så det var på en måte forbeholdt noen veldig få til å begynne med. Så det handlet så da om at man skulle unngå blodsukkerstigning, hvor da kroppen ikke var i stand til å regulere det til blodsukker igjen. Men så har det jo da utviklet seg til å bli en sånn greie for de store massene. Og det var også interessant, jeg har en av mine følgere på Instagram som skrev til meg, og hun fortalte at hun jobbet i den bransjen her, sånn, og denne eksplosjonen i bruken av kunstig søtning og bruk av kunstig søta brus, da, altså lettbrus, den skjedde antageligvis som følge at noen av disse patentene gikk ut sånn at de stoffene som egentlig da opprinnelig var veldig dyre, og fremstille, og som gjorde at produktene ble veldig dyre hvis de ble brukt. Når de patentene gikk ut, så kunne da Kina, for eksempel, altså kinesiske kjemiselskaper, kunne da produsere disse stoffene ekstremt billig, og så ble da de kunstige søtningsstoffene veldig, veldig billige. Ergo kunne man lage veldig, veldig billig lettbrus, og dermed så bare tok det helt av. Og så har det blitt blanda som et veldig sånn godt alternativ, fordi det ikke er noe energi, og fordi det ikke gir noe blodsukkerstigning, og så har man liksom tenkt at yes, dette her er kjempebra, det er bare å ja, la folk drikke lettbrus liksom. Og det har blitt frontet som et veldig bra alternativ, eller mye bedre alternativ enn sukkerbrus da. Men så begynner jo nå å komme etter hvert forskning som stiller ganske alvorlige spørsmålstegn ved den oppfatningen der. Og den oppfatningen står veldig sterkt. Hvis du spør folk på gata om hvorvidt lettbrus er sunnere enn sukkerbrus, er jeg sikker på at nesten alle sammen vil tro at lettbrus er sunnere.
Ja.
Og sånn er det også i fagmiljøet, og dette er noe som jeg opplever at folk blir veldig sinte på meg når jeg formidler om dette her, for de vil ikke høre at det er noen problemer med lettbrus. Mm. Det er litt sånn, ikke si noe stygt om lettbrusen. Lettbrus, og mange også som peker på at ja, men lettbrus er et så viktig verktøy, for eksempel med tanke på å forhindre vektoppgang og få til vektreduksjon og så videre. Vil ikke at det skal stille spørsmål ved lettbrusen i det hele tatt. Men jeg mener at jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke noe personlig agenda her sånn, og jeg har tidligere vært en som har drukket masse lettbrus selv. Men når jeg virkelig begynte å gjøre research, så så jeg at ja, men det stemmer jo ikke. Altså det vi sier om lettbrusen, det stemmer jo faktisk ikke. Fordi at altså det ser ut som er at altså hvis man virkelig går inn i litteraturen og begynner å kikke, så det første man kan jo kikke på er jo da, er lettbrus bedre for de som har diabetes for eksempel. Og det, da kan man jo sammenligne, der har du gjort masse gode studier på det, og det har gjort masse gode oppsummerte studier på det. Og hvis man da sammenligner de som drikker lettbrus versus de som drikker sukkerbrus blant personer som har diabetes, så ser det faktisk ut som at de som drikker lettbrus, så er det litt, altså det er det litt dårligere kontroll på diabetesen enn hos de som drikker sukkerbrus.
Yes.
Ikke sant? Det stemmer jo ikke det hele tatt. Det ser ut som lettbrusen faktisk er litt verre. Og så kan det jo hende at det faktisk ikke skyldes lettbrusen. Det kan jo hende at det skyldes at de som drikker lettbrus har noen andre ting de gjør i tillegg som er ekstra negativt, som ikke plukkes opp av disse studiene. Men disse studiene blir jo typisk kontrollert for BMI og for energiinntak og for fysisk aktivitet og for alder og for mange andre sånne faktorer. Og jeg synes heller ikke det høres veldig rimelig ut da, at de som drikker lettbrus gjør veldig mange andre mer skadelige ting enn de som drikker sukkerbrus. Så det ser ikke ut som det er noe bedre for personer med diabetes. De har litt dårligere kontroll på disse. Altså du kan måle hvordan det står til med blodsukkerkontrollen ved å måle en sånn, det er noe som kalles for glykert hemoglobin, som er da et mål på hvordan det står til med blodsukkerreguleringen over tid. Så der er den målingen litt høyere hos de som drikker lettbrus. Mm. Så der ser det ut som det er ikke noe bedre for det. Og så antar man jo at fordi at det ikke inneholder noe energi, så vil det være gunstig for de som da, altså gunstig mot vektøkning for eksempel. Det støtter seg heller ikke av litteraturen. Der spriker det egentlig litt i forskjellige retninger. Det ser ut som at hvis du bruker lettbrus som en del av en sånn større intervensjon, hvor man da sier, nå skal du legge om kostholdet ditt, du skal gjøre det og det, du skal få bedre, altså bedre helsevaner, du skal begynne å trene, du skal gjøre sånn og sånn og sånn, og du skal bytte til lettbrus, så ser det ut som det på en måte, totaleffekten av det kan være virksomt. Men hvis man ser på folk som drikker lettbrus, da, altså ser på disse epidemiologiske eller disse observasjonsstudiene, og ser på de som drikker mye lettbrus, så har ikke de noe lavere kroppsvekt enn de som ikke gjør det. Så der er det heller ikke noe sånn, det er ikke noe tydelig signal om at det å drikke lettbrus er en god ting for å hindre vektoppgang. Og så er det ja, det er også kommet et par interessante studier fra en veldig god sånn kohortstudie som det kalles da, som går i Frankrike. Og der hadde de undersøkt de som da drikker lettbrus versus de som drikker sukkerbrus, og også sammenlignet dem mot de som ikke drikker brus i det hele tatt, med tanke på hjerte- og karsykdom. Og det man så da var at begge disse brusdrikkegruppene hadde en veldig økt risiko for hjerte- og karsykdom, men den var faktisk høyere i lettbrusgruppen.
Yes.
Og så kom det også en helt ny studie, jeg mener at den kom nå i 2022, hvor man kobler lettbrus, den samme befolkningsgruppen, da, hvor man da kobler et høyt inntak av lettbrus mot økt kreftrisiko. Så det jo noe av disse studiene som har kommet til I det siste som gjør at jeg mener at vi kan ikke egentlig si noe at lettbrus et godt alternativ, og vi skal ikke frikjenne det, men det flere problemer med det. Og det blant annet, altså det ting vi ikke har undersøkt. Noe av det vi ser at den lettbrus, altså disse stoffene fra lettbrusen, de går jo da over i, de går over morkaken, altså de påvirker fosteret I svangerskapet. Og det ser ut til å prege, liksom, det ser ut til å påvirke det ufødte barnet, selv om da barnet ikke har blitt direkte eksponert for disse stoffene, så det har blitt da indirekte eksponert via mor. Så her har vi studier både på mennesker og på dyr, som viser den effekten der. At det ser ut til at det liksom former barnets metabolisme, da, og preger dem. Preger dem genetisk, rett og slett. Gjennom denne eksponeringen. Og det tenker jeg at det synes jeg veldig skummelt, for det jo noe vi ikke har testet disse stoffene for.
Men hva disse kunstige søtningsstoffene, hva heter de, og hvordan kan vi identifisere de og luke de ut?
Ja, og de har jo, altså de står vel vanligvis merket med navnene sine, men så hvis jeg husker så de I 1000-serien på disse tilsetningsstoffene. Nå jeg litt på tynn is. Jeg mener at de har sånn... 1000-serien. Så de begynner på 1000, liksom. Men ofte så står det da navnet. Så det jo de som mest brukt, da. Det jo da aspartam, og så det acesulfam K. De brukes ofte I kombinasjon, disse to her. Brukes de I lettbrus, så brukes de I kombinasjon.
Hva heter den siste for noe?
Acesulfam K.
Ok.
Og det som også interessant der, jo at de har ikke blitt testet, altså når de ble testet før godkjenning, så har de ikke blitt testet I kombinasjoner, men de brukes I kombinasjoner, og vi får dem I oss I kombinasjoner hvis vi spiser forskjellige typer matvarer med kunstig søtning I. Og så det et til som heter sukralose, og så det noe som kalles for sakkarin, og det vel de mest brukte av de kunstige søtningsstoffene, så vidt jeg husker. Og så det noen søtningsstoffer også som har mer sånn naturlig opprinnelse, som ikke da syntetisk fremstilt. Og det for eksempel noe som kalles for erytriol. Og så det noe som kalles stevia, som du kanskje har hørt om. Som en sånn, det jo sånn uttrekk fra stevia-planten, som også veldig sånn intenst søtt. Og mange av disse stoffene her har jo en sånn, egentlig litt sånn ekkel bismak, og derfor så brukes de ofte I kombinasjon, så prøver man på en måte å jevne ut litt de der uheldige smakene av disse stoffene. Så I mange sånne produkter med kunstig søtning, så vil du finne litt av det, og litt av det, og litt av det. Eller, men du vet jo ikke hvor mye det da, for det står jo aldri noen merking av hvor mye det av disse stoffene.
Men stevia, det bedre enn de tre nevnte aspartam, sukralose og sakkarin?
Det jeg litt usikker på, for jeg synes ikke at den forskningen så veldig god på det. Og jeg tror ikke egentlig vi har hatt... lenge nok mye eksponering for stevia til å kunne si noe om det. Det som også litt problematisk at mange av disse studiene som vi lener oss på kommer fra USA, og så ikke produktene det samme I Norge som I USA. Ikke sant? Så lettbrus I Norge ikke det samme som I lettbrus I USA. Så hvis vi da undersøkte på et amerikansk datamateriale, så kan vi ikke trekke den samme konklusjonen om hva som vil skje med den norske befolkningen.
Hva forskjellen da? Det drøyere lettbruser I USA?
De bruker litt forskjellige stoffer, og de bruker også forskjellige mengder. Så det vil være litt forskjeller der.
Det koffein og sånt også? For det virker som folk så ekstremt avhengig av Pepsi Max. Når de først havner på den bagen der, så de helt sånn obsesst med å drikke det.
Ja, det noe som jeg har tenkt mye på. Hvorfor blir folk avhengig av Pepsi Max og Cola Light, ser det ut som? Altså, det ser ut som det disse cola-drikkene som folk blir avhengig av. Jeg har ikke hørt om noen som avhengig av Sprite Light, liksom.
Nei.
Eller Moselle Light, eller har du? Nei, altså, sånn Moselle Light-junker, det...
Ingen normale folk I hvert fall.
Det kjenner jeg ikke til, men det kan godt hende at det også finnes, at noen som det, men det virker som om det disse koffeinholdige cola-drikkene som har den effekten at folk opplever at de blir avhengig av dem og drikker veldig store mengder. Og det jo en ganske kjent problemstilling. Altså, alle kjenner vel noen som enten eller har vært en sånn Pepsi Max-junkie som blir litt sånn... stresset hvis ikke de har fått skaffet seg Pepsi Max, og det liksom det viktigste å ha, sørge for at du har Pepsi Max hele tiden, og drikker det til frokost, og drikker det gjennom hele dagen, og har et veldig høyt forbruk av det. Det helt åpenbart at det en avhengighet der. Så de har helt klart en evnen, men det snakket vi vel om I forbindelse med dette med ultraprosessert mat også, hvordan de jobber jo strategisk for å få til akkurat den effekten der. Mm. Og det jo noe som de også har uttalt til disse drikke, altså disse brusselskapene, at de jobber med å få så mange storkonsumenter som mulig. De jobber med å få til disse storforbrukerne, fordi de så forbannet lønnsomme, ikke sant?
Så, det jo spes å tenke på at Pepsi Max blitt så mye større enn på en måte moderdrikken Pepsi Cola. Ja. Og jeg vet ikke hvordan styrkeforholdet med Cola Zero og vanlig Coca-Cola, kanskje ikke så stort der, men likevel at Cola Zero og Pepsi Max blitt så enorm I markedet, må jo bety et eller annet at det der...
Ja, jeg tror kanskje at vi har en såpass stor bevissthet, eller nå sitter jeg egentlig bare og synser, ja. Det må jeg bare si. Vi har en ganske stor bevissthet rundt dette her med mye sukkerinntak, så kanskje det noe av det som gjør at folk begrenser inntak av sukkerbrus, for de bare vet så godt at ja, men det skadelig for meg. Mm. Men så har på en måte budskapet vært at ja, men denne lettbrusen, den jo ikke noe farlig. Det Og det jo også personer som liksom I fremtredende roller innenfor I, altså, helsepersonell, da, som litt sånne kjente personer innenfor dette her, som har gått ut offentlig og liksom frikjent opp til 4 liter om dagen med sukkerfri brus. Og det synes jeg kjempeproblematisk. At man liksom, når man har den taletiden I media, at man ikke benytter sjansen til å si at vet du hva, det faktisk vann som vår tørstedrikk, og må være vår tørstedrikk. Mm. Og vi kan ikke si at det uproblematisk og liksom ha et så høyt brusinntak, for det vet vi ikke. Vi har ikke undersøkt det godt nok. Det min påstand, og det støttes også av all den nye forskningen som kommer nå, som viser at det ser jo ikke ut som at det uproblematisk I det hele tatt.
Ja, altså det sånn, med tanke på de som måtte drikke mye Pepsi Max og høre på nå, så det jo all grunn til at man ikke vet helt hva dette resulterer I, og dette her med at man har jo drukket for eksempel vanlig sukkerholdig brus, vet man jo veldig mye mer følgende av, for det har flere 10 år og mye mer data og erfaring bygget på, mens lettbrusen sånn ganske uoppdaget kapittel, at det sånn, hvis man på dødelig skal ha det, så ta det I såpass små mengder og doser at det ikke har så mye å si, men hvis du en daglig forbruker med opp til flere liter, så det sånn, hvorfor risikere det? Når man ikke vet helt følgende av det. Så den naiviteten tror jeg mange må ta et lite oppgjør med seg selv hvis de er opptatt av sin egen kropp og helse. Da.
Ja, jeg tenker at dette et stort eksperiment.
Ja, høres det sånn.
Absolutt. Men det også det vi ikke har snakket om, altså hvordan det disse tilsetningsstoffene godkjennes? Ikke sant? Det en del av problemet her, sånn. Fordi at det det som vanligvis blir sagt, ikke sant? Hver gang man trekker frem tilsetningsstoffer, eller problematiske tilsetningsstoffer, og vil debattere det, så blir det vanligvis parert, ja, men dette så godt undersøkt. Dette så godt ivaretatt, liksom. Men det folk flest ikke vet, jo at det jo begrenset på mange forskjellige ting vi sjekker disse stoffene for. Og igjen, som vi nevnte tidligere, det ser ut som at dette med kreftfremkallende effekter, det på en måte det som får absolutt høyeste prioritet. Så det noe man absolutt mest opptatt av. Hvis noe kreftfremkallende, da blir det ikke godkjent. Mm. Men det mange andre måter å bli syk på. Ja. Så, ikke sant? Så det man tester da, jo om det liksom, det akutt giftig, det langvarig giftig, og det går da for eksempel på sånne ting som om det påvirker lever negativt, eller om man ser noen andre sånne giftighetseffekter. Og så ser man på om det fosterskadelig, eller om det påfører noen negative effekter I neste generasjon, altså at det på en måte skader arvematerialet på en eller annen måte som gjør at det oppstår deformiteter ikke sant, I neste generasjon og så videre. Og så det dette med kreftfremkallende egenskaper, og så ser man også på en del sånn overfølsomhetsreaksjoner, altså får man liksom en akutt sånn allergisk reaksjon eller slik ting. Det hovedsakelig disse tingene som testes. Det som ikke testes for eksempel påvirker dette her tarmfloraen vår. For dette jo egentlig et litt sånn nytt kapittel. Nytt I gåsøgne. Altså, vi har jo visst I 20 år at tarmfloraen vår viktig, og at det har noe å si for helsen vår. Men disse stoffene jo godkjent mye lenger tilbake enn det. Og da hadde vi veldig lite kunnskap om det, og vi hadde veldig dårlige metoder for å undersøke det. Disse metodene har jo kommet egentlig til de siste kanskje 10 årene eller sånt. Vi har fått noen gode metoder for å undersøke effekter på tarmflora, og hvordan det da igjen påvirker den verten som vi kaller det, altså den som går rundt med den tarmfloraen, og hvordan det igjen kan påvirke da for eksempel eller det det ser ut som det virker på da, det vi kaller immunresponser, altså om immunsystemet blir aktivert på en eller annen måte, som igjen da vil påvirke vår metabolisme.
Mm.
For eksempel evnen til å tåle glukose, for eksempel evnen til å omsette fettstoffer i blodet, for eksempel evnen til å danne riktige neurotransmittere til hjernesignalisering, for eksempel evnen til å ha en riktig appetitt- og vektregulering. Slike ting kan forstyrres da av immunresponser. Sånne ting er disse stoffene her overhovedet ikke testet for, og så ser vi, det ser ut som det er sånne ting de virker på. Ikke sant? Så det er et, jeg pleier å sammenligne dette her med, eller jeg har gjort en sånn sammenligning med at tenk på det som du skal ut på historiens første flytur,
mm.
og så har du liksom sjekket at dette flyet er i orden, og bensintanken er full og piloten er edre og alle vet hva de skal gjøre og det er liksom, alt er på stell og så er du oppe i lufta og så er det plutselig noen som sier du, var det noen som sjekket landingshjula eller? Nei, det var det ingen som hadde tenkt på. Du visste ikke at du trengte de landingshjula før du skulle ned.
Mm.
Så det er liksom disse tingene vi ikke har sjekket, det er liksom landingshjulene i min analogi da. Vi må sjekke disse stoffene bedre, for nå vet vi at det er mange flere måter de kan påvirke oss på, og da må vi gjøre nye sånne vurderingsrunder av hvorvidt disse stoffene faktisk er ok å bruke. Så jeg mener at det er et alvorlig stort, altså det er svikt i godkjenningsgrunnlaget da, for tilsetningsstoffer generelt, ikke bare disse søtstoffene, men disse andre stoffene vi har snakket om også, fargestoffene og konsistensmidlene. Det går igjen på en måte over hele linja, at man ikke har testet det godt nok.
Ja, men i så fall at ikke revurderingen er hyppere og bedre, da. At man selv om man har godkjent og godtatt noe før, så må man i hvert fall, når nye ting og ny kunnskap kommer på banen, så må man jo revurdere det som på en måte allerede ligger ute der.
Ja, og det gjør de også med jevne mellomrom. Det gjør jo dette her europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, mm. de foretar sånne revurderinger. Og da tar de på en måte gruppe for gruppe, så sier de for eksempel, nå skal vi revurdere disse konsistensmidlene.
Mm.
Så da ber de om nye data, ny forskning, og så, eller da samler de sammen på en måte det som finnes av ny data på dette området som er gjort siden sist. Det som er problemet med det, er at man er avhengig av at noen da forsker godt og uavhengig på disse stoffene, egentlig jevnt over. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn at det skjer. Ikke sant? For det kommer jo akkurat an på hva er det folk forsker på rundt omkring, hva er det de får forskningsmidler til, hva er det forskjellige grupper er interessert i. Hvis ikke er noen folk som er interessert i å teste disse effektene her, så blir det jo aldri, da kommer det aldri noen forskning til da. Og det er egentlig litt der vi står med de der konsistensmidlene som vi snakket om i sted, for nå ligger det en sånn call for data, som det heter, ute på EFSA, hvor de spør om mer, de etterlyser mer forskning på karagenan. Så er de sånn, gidder noen å gjøre denne forskningen her, eller? Vi mangler noen data.
Mm.
Jeg tenker jo også sånn at da burde vi jo hatt noen instanser som bare, nå utfører vi de studiene som vi mangler,
mm.
i stedet for å da bare vente og vente og vente, og så se om,
noen tar ballen.
Kommer, ja, ikke sant? Er det noen som tar den ballen? Og da, i fravær av god dokumentasjon, så opprettholder man bare bruken av disse stoffene, opprettholder eksponeringen i befolkningen, og fortsetter bare ja, som før. Da.
Mm.
Det er, altså, hele systemet der er problematisk.
Men er det frustrerende for deg som forsker å se hvor mye vi bare blæster ut i samferdselsprosjekter? Det koster 30 milliarder for å bygge T-ballen ut til Fornebu. Vi kunne gjort ganske mange studier for 100 millioner kroner.
Ja, vi kunne gjort, altså, jeg tenker jo sånn at vi oljelandet Norge, ikke sant, med de der inntektene der, og forsøker vi bare bruke masse midler til forskning,
mm.
på alle mulige forskjellige områder, at det kunne vært noe vi kunne prioritert kjempehøyt. Vi har jo veldig, veldig lav andel av vårt BNP som brukes til forskning, også sammenlignet med mange andre land.
Mm.
Så vi sitter her på pengesekken vår, og ja, vi kunne forvaltet den mye bedre. Det er veldig mange ting man trenger å forske på, som veldig gjerne skulle vært gjort med offentlige midler, da, fordi at når man forsker, altså når pengene kommer fra industrien, så vet vi det, at det påvirker resultatene.
Mm. Tenk deg sånn der ja. Endelig myndigheten sier, å, nå skal vi 100 millioner til forskning, alle bare, ja, det er til kjønnsforskning. Ah.
Ja, ja.
Ok, ja, nei, det er mange andre ting som står foran i køen. Det er elektriske ferger og busser og biler og tunneller og T-baner.
Ja,
så det er så merkelig man setter ting opp mot hverandre. Liksom, og sånn der.
Ja, og det er vanskelig å sette ting opp mot hverandre også. Jeg skjønner jo det at det veldig mange som skal prioriteres, men jeg synes jo at vi dårlige på forskning. Det synes jeg, at vi, og vi har alt for lite av det vi kaller for sånne frie midler, da, som ikke hvor forskere kan få lov til å ta problemstillinger som de interessert i, og som ikke blir finansiert av en eller annen annen privat pengesekk, og kan få lov til å få midler til å forske på det. Sånne fripromidler, som det heter, som man kan søke på. Den potten er alt for liten.
Vi er ekstremt opptatt av liksom både liv og helse, og liksom ulykker, kutte døds, altså få disse tallene ned, og så videre og sånt, men det, sånn, det virker som det sitter mye lengre inne liksom, og få sånne langsiktige gevinster gjennom forskning, da, så man også sånn, kunne liksom forbedre folkehelsen den veien, i stedet for på sånn prøve å... ikke det at man ikke skal drive terapi og alt, men sånt, jeg vet ikke om det er sånn, hvor fordelt det er, men det er sånn, det er jo... det høres ut som sånn at det er litt sånn asymmetri, at forskningen kunne sikkert få flere midler, men det er jo et stort felt liksom bare det med forskning. Altså, hvem er det som på en måte, hvor er de viktigste tingene? Er det liksom på en måte hva folket tenker, eller er det hva ekspertene tenker? Også? Men det høres jo for meg ut som at vi har kommet veldig mye kortere innenfor ernæring enn kanskje mange andre fagfelt, som med tanke på liksom at vi er i 2022, og liksom hvor mye vi vet vi kan bruke teknologi og vitenskap til for å finne ut av ting. Da. Så er det sånn masse ting vi bare det vi spiser er jo ganske grunnleggende lav kunnskap om ennå, og så bare befolkningen også, og det med sprøytemidler som vi snakket om sist, og så med tanke på mange andre ting hvor vi er superopplyste.
Ja, absolutt. Det er jo et problem det der med at veldig mye av forskningen innenfor ernæring er industristyrt. Så det er liksom... Ja. Mye av det som kommer ut er ikke uavhengig. Ikke sant? Du ser det kommer en eller annen studie på avokadointak, ja, den er jo da finansiert av en eller annen finansiert av avokadobransjen, og så er det en annen studie på nøtteinntak, ja, den er finansiert av nøttebransjen i California. Ikke sant? Det er veldig mye sånn styring, og hvis det da er snakk om å gjøre studier som ikke noen direkte kan tjene penger på, så er det så vanskelig å få midler til det. Det er mye lettere å få midler til å gjøre sånn farmasøytisk forskning, for eksempel, for der ligger det så mye penger, ikke sant, i enden av det, hvis du klarer å forske fram et eller annet legemiddel som da kan ha en eller annen positiv effekt og kan selges til utrolig mange pasienter, så er det så mye å tjene på det. Men det er utrolig lite å tjene på disse her råvarene, ikke sant, som vi egentlig bør spise, den, der, den ordentlig sunne maten. Mm. Der er det så lite avkastning, det er vanskelig å få midler da, til å gjøre god forskning på sånne ting, dessverre. Så, og det er jo ikke noen, det er jo ikke i noens økonomiske interesse å for eksempel... utfører studier som viser at bruken av tilsetningsstoffer i mat er problematisk. Det er ingen som vil tjene noen ting på det. Eller jo, altså samfunnet vil jo tjene på det hvis man kunne kutte bruken av sånne problematiske stoffer og dermed øke folkehelsen, så ville man jo tjene in the long run, det var vel egentlig det du var inne på i sted. Men problemet er at det går jo på sånne forskjellige budsjetter. Så man vil jo ikke se effekten av det før det har gått veldig lang tid. Altså hvis man får bedre matvarer ved å regulere slike problematiske stoffer, så da tar det lang tid før det viser seg i bedre folkehelse. Mm. Og det er kanskje til og med vanskelig å peke på at det var det som skjedde, til og med.
Et fiffig eksperiment ville vært å ta liksom vekk alt det vi er ekstremt usikre på, og mye indikasjoner på, vi har ikke beviser, men dette her kan være veldig, veldig farlig. Vi tar vekk alt sammen, og så er det på en måte snur vi bevisbyrden, sånn at ok, hvis du skal ha det inn igjen, du skal ha cellulosegummi, gummi og karagenan, så skal vi se jævlig gode data og forskningsresultater på at vi skal ta det inn i matvarene, så bare ta alt ut og bare går helt basic tilbake igjen, og så sånn, ting ligger og rotner i butikkhyllen, og sånn, konser ingen ting av konserveringsmidler og sånn. Jeg vet ikke, men det er jo litt artig måte liksom, å snu på det, spesielt å komme til konsistensmidlene, at hvis man tar ut alt, og begynner fra scratch igjen, og så heller legger til, da. I stedet for som en og en henter inn, oi, det var giftstoff der, oi, er det giftstoff der, oi,
ja,
faen.
Ja, ikke sant? Men det var litt jeg var inne på i forbindelse med sprøytemidler også, så det er feil tilnærming, ikke sant? Vi prøver å finne ut, etter at vi har blitt eksponert for disse stoffene, så prøver vi å finne ut av hvorfor, altså hva slags virkning hadde de egentlig, i stedet for å da prøve å unngå bruken av dem i det hele tatt. Så det, det hadde vært et interessant eksperiment, det. Men det er også gjort, et par humanstudier, altså mye av det som vi har snakket om nå, så er det mye dyrestudier. Men det har gjort et par humanstudier på dette med bruken av karaginan. Det er sånne pilotstudier, så det er ganske små, men det har man gjort i den ene studien for eksempel, at man da rekrutterte folk som har inflammatorisk tarmsykdom, og så satte man den ene gruppen på karaginanfri kost, og den andre gruppen skulle da ta karaginan i form av en eller annen kapsel eller et eller annet sånt nå. Nå husker jeg ikke varigheten på denne studien, men det var vel antageligvis noen... Jeg lurer på om det kanskje var faktisk et år. Ja. Det var ganske lang varighet på den, hvertfall. Men det man da så at de som hadde karaginanfri kost, da var det ikke noe tilbakefall av sykdom i hele denne sykdomsperioden. Mens det var det blant de som da spiste eller fikk i seg karaginan. Mm. Og en annen studie, så gjorde man det samme med da eksponering for karaginan eller ikke, og så man på... glukosetoleranse eller altså glukoseregulering og da så man også at de som fikk karaginan de hadde dårligere glukoseregulering så det ser ut som det påvirker disse her systemene for å opprettholde normaltilstanden i kroppen da, for å kunne håndtere næringsstoffer ordentlig og respondere riktig på maten og så videre så det kan jo kanskje ja, altså forhåpentligvis så vil vi få noen større studier etter hvert som bekrefter sånne resultater som, ja, og da begynner det virkelig å får litt mer betydning når vi får humanstudier kan påvise at dette her påvirker oss mennesker også. Det er ikke bare dyrene. Så forhåpentligvis vil det skje noe etter hvert der. Men det går veldig treikt da. Det gjør det. Og det er få som forsker på dette her. Så det er ikke sånn at det bare ruller av gårde med masse studier. Og sånne studier er også kjempedyr å utføre. Og
få noen milliardærer på banen her. Så man kan funde litt private ernærings forskningsprosjekter.
Det hadde vært noe.
Ja, det hadde vært noe. Få den podcasten her litt opp og rulle her nå, så kanskje jeg kan bidra inn med en 10-15 000 kroner en dag. Liten ministudie.
Ja, det, jeg vet ikke, jeg tror ikke du får en... Jeg vet ikke hva du får for det.
Ja, nei, det
man får man for det. Ja, nei, jeg vet ikke hva man får for 10-15 000 kroner.
Bitte liten studie. Ok, men for å summere opp her da, kan vi si sånn at... For å være på den sikre siden, så identifisere og være veldig skeptisk til karaginan, cellulosegummi, aspartam.
Ja, altså kunstig søtning i det hele tatt. Vil
kunstig
jeg, liksom,
søtning generelt.
Jeg tenker at den regelen som jeg pleier å si om ultraprosessert mat, for dette er jo ultraprosesserte produkter, altså drikke går også inn i det samme, altså unngå det til hverdags. Ja. Jeg tror hvis du drikker en cola på lørdag, så tror jeg ikke det har så mye å si om den har sukker eller kunstig søtning. Problemet er jo da, frekvensen og mengden, ikke sant? Det er når det blir sånne store mengder, det er da det blir et problem.
Mm.
Så jeg vil heller si det enn å liksom unngå for all del, fordi det kan jo være veldig, veldig vanskelig å få til. Men jeg tror, altså hvis man vet at man er en Pepsi Max junkie, så kan det være litt smart å ta et lite oppgjør med liksom den avhengigheten, da, og tenke på hvem er det egentlig som profiterer på dette her.
Jeg vil helt tatt et oppgjør med livsstilen din, hvis du er Pepsi Max avhengig. Hva er det du driver med?
Men vi er jo avhengige av forskjellige ting, ikke sant? Jeg innrømmer gjerne at jeg er avhengig av kaffe.
Hadde jeg tatt en pils og to nå, så hadde det kommet til Pepsi Max rant slash på en måte, hvis du da kombinerer det med joggebukse, det er liksom som å kombinere aspartam og de andre greiene du snakker om, det er livsfarlig. Så da er det på en måte en livsstil som er på vei en vei, rett ned. Så det er mine siste ord rundt...
Nei, jeg synes vi skal ha litt sympati med de som er avhengig av joggebukser og litt brus. Nei, men det er jo ikke egentlig sånn... Det er jo ikke meningen å henge ut de, men jeg vil jo egentlig heller henge ut de som lager disse produktene, og som gjør det med så stort overlegg og lar folk bli avhengige, og som til og med har det som mål at de skal bli avhengige. Det synes jeg jo er ordentlig stygt, og det tenker jeg at jeg håper at det kan virke som en litt sånn motivasjon til å gjøre noe med den vanen. Og også når man da vet at det ser ikke ut som det er harmløst.
Ja. Det er bra at vi deler oss opp, og så tar du på en måte industrien og bransjen og sånt, så kan jeg shame privatpersoner som har fått Pepsi Max i joggebokser og helt ubrukelig dårlige vaner og livsstil. Så da har vi en god arbeidsfordeling, synes jeg. Men da kan vi vel kanskje pakke sammen, er det noe mer med tilsetningsstoffer vi bør snakke om? Og når du sier sånn, jeg kan holde på 2-3 timer til.
Jeg kan holde på en stund til. Nei, jeg tror vi har fått sagt det viktigste nå. Ja. Det er i hvert fall det Ja, jeg tror vi har fått med det viktigste.
Moralen er, lag din egen is. Lag isen hjemme.
Moralen er, prøv å spise mest mulig råvarebasert mat, så unngår du denne problemstillingen helt, faktisk. Ja.
Mm. Så, sånn at du slipper å få så fryktelig mange meldinger inn på Twitter, og alt mulig sånn inboxer. Hva slags ismaskin var det du kjøpte som du slipper? Jeg tror det mange som har tatt kontakt med meg og spørt hva slags ismaskin er det Mari Kolby bruker?
Jeg har fått så mange meldinger om det. Alle vil ha den ismaskinen jeg har kjøpt. Ja, altså, selv om jeg gjorde litt research, men jeg kan jo ikke si at jeg har fått tak i den beste ismaskinen. Og så må jeg jo si at jeg er overhovedet ikke sponset. Så denne her, Vilfa, får dere faktisk helt gratis av meg. Men jeg har kjøpt en Vilfa-maskin, den heter, nå har jeg lært meg til med en type betegnelse nå, for den har jeg skrevet det så mange ganger, den heter ICM. Mm. Står jo sikkert for ice cream, tror du ikke det?
Ja, når du sier det. Hvorfor ikke?
Ja. Og så strek C15, det er den maskinen jeg har, og det kan godt hende at det finnes en bedre pimpa-versjon som har kommet etter, jeg vet ikke, men den funker i hvert fall, og den er... Den er 1000 kroner billigere nå enn da jeg kjøpte den.
Undelig at du bruker sånn tilsetningsstoffaktige navn på ismaskinen sin. C15, ikke sant?
Det høres mistenkelig ut. Ja, men den funker den altså. Så, og da vil jeg bare si at det følger med en sånn oppskrifthefte i den. Ja. Så da bruker jeg bruker bare den oppskriften på sånn kremis, men den anbefaler da en blanding av fløte og melk. Jeg bruker bare fløte. Og den blir altså så... Har du kjøpt maskinen nå?
Jeg tenkte jeg skulle si det nå, at jeg har seimfart markedet for ismaskiner, og jeg konkluderte med at den eneste maskinen jeg ville ha var den til 4500 eller noe.
Ja, det ble det stor investering da.
Nei, jeg har ikke kjøpt den da. Men,
når du da kjøper ismaskinen, så bruk bare fløte i oppskriften. Det blir helt sinnssykt godt. Og så blir du veldig mektig, og så da begrenser det seg selv også. Da tar du en skup, og så er du bare så tilfreds i alle sanseapparater.
Jeg elsker iskrempressingen din, den kan jeg like. Så nå er jeg sånn at det kommer nærmere igjen. Du kjøper både ismaskin og forhåpentligvis også en bastu etter hvert. Kanskje det er de to store investeringsobjektene mine nå.
Det høres ut som mye livskvalitet i iskremmaskin og bastu.
Altså, ja, det er jo livets to glade sider. Ja, men nå skal det bli ismaskin også, nå må jeg få fingeren ut. Faen altså. Men du, tusen takk for... Nok en strålende episode. Vi tar jo en liten smyger opp her i siste minuttene med denne nydelige, estetisk vakre boka.
Pene boken min.
Hva og når skal vi spise? Mari Kolby, utgitt på Frisk Forlag. Altså, til med forlagsnavnet er perfekt. Altså,
ikke sant? Hallo.
Så her er det mye å lese og kose seg.
Altså, da kan man lese hele kapitlet om en tilsetningsstoff for det, hvis man...
Ja, det synes jeg. Det er jo sånt, det er så viktig å si at selv om de podcastene her er fryktelig lange og dyptgående og veldig morsommere enn jeg med å høre på, så er det, skraper vi liksom litt på overflaten her. Det er veldig mye mer å sjekke ut i boka. Så den boka kan du få tak i. Dette kruset her derimot, det får du ikke tak i. Det er det bare Wolfgang V. Uncut som får lov til å ha, og et par andre eksklusive... vil si aktører som får ha. Ok, tusen takk for praten. Vi skal prate mer.
Vi blir ikke ferdig med det første vi vet.
Nei, her er det jo nok av temaer, og skal vi hisse opp noen andre sånne ernæringsfolk at nå må du få med litt variasjon i gjestutvalget snart.
De sier nok fra til deg, tror du ikke det, når det blir lei av? Nei, altså, da gidder vi ikke hun der Kolby-dama lenger.
Jeg elsker folk som på en måte inviterer seg selv, Så det synes jeg er helt topp, hvis det er noen andre på en måte som har lyst til å komme på besøk, men det er så hyggelig å snakke med deg, så det er sånn der mye lettere å bare ringe deg og så og få til en prat. Så vi får prate litt mer om, vi må jo snakke litt om de tjukke, holdt jeg på å si. Overvekt og fedme, mener jeg. Det er stryk hva jeg sa, de tjukke. Ja. Overvekt og fedme, det, vi må være nøye der.
Det skal vi snakke om.
Ja. Så da, og litt mer iskrem prat. Ok, nå rydder jeg.